Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit la studiul numărul 11, care poartă titlul Evenimentele ultimilor zile. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 23, versetul 12, unde spune în felul următor: oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat. A doua venire a lui Iisus constituie punctul culminant al credinței creștine. Prima sa venire și moartea pe cruce erau esențiale pentru cea de-a doua. Cele două sunt inseparabil legate, dacă nu în timp, cu siguranță în scop. Răscumpărarea omenirii și încheierea marii lupte. Prima venire este un fapt împlinit și a avut loc și și-a îndeplinit rostul, iar acum o așteptăm cu dor și cu nerăbdare pe a doua. În această săptămână vom studia raportul biblic din Matei, capitolul 23, cu apelul final al lui Iisus adresat unora dintre conducătorii iudei de a se pocăi și a-L primi pe El singura lor speranță de mântuire. Apoi, în Matei, capitolul 24, El a răspuns la întrebările referitoare la evenimentele care se vor desfășura înainte de revenirea sa. Aici Mântuitorul prezintă un tablou solemn, legând distrugerea Ierusalimului de evenimentele premergătoare revenirii sale. Cu toate acestea, oricât de grele și tulburătoare vor fi acele timpuri, cu războaie, foamete, trădare, ne este dată promisiunea că îl vom vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Matei 24, versetul 30. Cu alte cuvinte, în ciuda greutăților și necazurilor, avem și motive să ne bucurăm. Mustrări pentru cărturari și farisei. Domnul fusese cel care îi condusese pe fiii lui Israel în trecut, cu mână tare și cu braț puternic. Pe aripi de vulturi îi scosese din Egipt și adusese la sine. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Exodul 19, versetele 5 și 6. În vechime, când un bărbat o cerea în căsătorie pe o fată, îi oferea un pahar ca semn al făgăduinței unui viitor frumos alături de el. La Sinai, Dumnezeu a încheiat un astfel de legământ cu poporul Israel. Exodul 24 spune că bătrânii și conducătorii poporului au urcat pe munte și au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Exodul 24:9-11. Israel a intrat în acest legământ și a spus: da, vreau să trăiesc pentru totdeauna cu tine în țara promisă. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Matei, capitolul 23.
Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunile din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și, tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi! Care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi! Care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar în lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi. Pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni. Pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine? De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.
Care sunt lucrurile pe care li le-a reproșat Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor? Cu ce avertizare teribilă a încheiat? Matei capitolul 23 constituie ultima pledoarie stăruitoare a lui Iisus pentru reconcilierea cu aleasa lui, poporul Israel. Dar poporul lui l-a părăsit. El a acceptat această decizie și a ieșit definitiv din casa lui, care se afla în mijlocul lor. Templul. Iată, a spus el, că vi se lasă casa pustie, Matei 23:38. Când Domnul Iisus a părăsit templul, acesta a rămas pustiu, gol, abandonat, ca pustia din care îi răscumpărase Domnul prima dată pe israeliți. O mare tranziție în istoria mântuirii era pe cale să aibă loc, dar acești lideri și cei pe care ei aveau să îi aducă în amăgire aveau să piardă mântuirea. În același timp, mulți alții, iudei și în curând neamuri, deschiși față de călăuzirea Duhului Sfânt, aveau să continue marea lucrare la care fusese chemat inițial Israel. Ei aveau să devină adevărata sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință, spune Galatei 3:29. Și noi astăzi facem parte din acest popor căruia i s-a încredințat o misiune specială. Care dintre reproșurile pe care li le-a făcut Domnul cărturarilor și fariseilor ți se aplică și ție? Ce intenționezi să faci în această privință? Semnele sfârșitului. După ce Iisus i-a mostrat pe liderii iudei care refuzau să îl accepte, Ioan 12:20-26 relatează despre o cerere neobișnuită. Mântuitorului se spuse că niște oameni dintre neamuri vreau să-l vadă pe Iisus. Totuși aceștia și-au adresat cererea mai întâi unor iudei care credeau în Iisus. Nu după mult timp, ceva similar avea să se întâmple la o scară mult mai mare. În timp ce unii dintre iudei aveau să-l respingă pe Iisus, alții aveau să fie mijlocitorul prin care mulți dintre neamuri să vină și să-l cunoască. Cât de minunat este că în această cerere a venit chiar după ce Iisus le-a spus liderilor că avea să le rămână casa pustie. Într-adevăr, ce era veche avea să lase loc în curând la ce era nou și la ceea ce Dumnezeu avusese din totdeauna în planul său, mântuirea tuturor neamurilor deopotrivă cu a iudeilor. Întrebarea numărul 2. Ascultă Matei 24 cu versetele 1 la 14.
Capitolul 24. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Încearcă să te gândești la aceste versete ca și când nu ai ști nimic altceva din Biblie. La ce crezi că s-a referit Domnul Iisus? Iisus face aceste declarații ca răspuns la întrebările ucenicilor cu privire la semnul venirii sale și a sfârșitului lumii. Iisus nu le-a răspuns ucenicilor făcând deosebire între distrugerea Ierusalimului și ziua cea mare a venirii sale. El a amestecat descrierea acestor două evenimente. Dacă le-ar fi descoperit ucenicilor evenimentele viitoare așa cum le vedea el, ei n-ar fi putut suporta priveliștea. Din milă pentru ei, El a amestecat descrierea celor două mari crize, lăsându-i pe ucenici să cerceteze ei însuși înțelesul. Toată această cuvântare a fost ținută nu numai pentru ucenici, ci și pentru aceia care vor trăi în timpul ultimilor momente ale istoriei Pământului. Pasaj din Ellen White, Viața lui Iisus, paginile 539 la 540. Un lucru este foarte clar în răspunsul lui Iisus. Evenimentele care se vor petrece chiar înainte de revenirea sa nu sunt liniștitoare. Iisus nu prezintă o utopie pământească sau un mileniu de domnie al păcii pe pământ. Războaie, trădare, dezastre naturale, o biserică ce înfruntă persecuția, hristoși falși și chiar frați între ghilimele care se vor vinde unul pe altul. Singurul lucru pozitiv descris aici este misiunea că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, versetul 14. În Matei, capitolul 24, cu versetul 13, Iisus spune că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce poți să faci pentru a rămâne puternic din punct de vedere spiritual în mijlocul încercărilor care ar putea să te doboare cu ușurință și să te facă să renunți? Distrugerea Ierusalimului. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Matei, capitolul 24, versetele 13 la 22.
De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-și ia haină. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă, nici într-o zi de sabat, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.
Care este evenimentul profetizat de Mântuitorul și cum s-a împlinit? În general, se consideră că expresia urăciunea pustiirii se referă la un fel de sacrilegiu, o desacralizare a ceea ce este sfânt. Iisus vorbește, evident, despre distrugerea Ierusalimului, care avea să aibă loc în anul 70 după Hristos. În prezentarea făcută, Domnul Iisus a amestecat elemente care țineau de acest eveniment cu alte elemente care aveau să caracterizeze starea lumii înainte de a doua sa venire. Hristos vedea, în Ierusalim, simbolul unei lumi împietrite cu necredință și răzvrătire, grăbindu-se să primească pedepsele lui Dumnezeu. Pasaj din Tragedia Veacurilor, de Ellen White, editura Viață și Sănătate 2011, pagina 16. Și totuși, chiar în această situație, Domnul caută să-i salveze pe toți cei care vor să fie mântuiți. În Luca este relatat faptul că Iisus le-a spus ucenicilor să fugă înainte ca urăciunea să fie așezată. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei din prinogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ceea ce este scris. Luca 21, versetele 20 la 22. Când au văzut aceste lucruri întâmplându-se, creștinii din Ierusalim au fugit din cetate așa cum învățase Iisus, în timp ce majoritatea iudeilor au rămas pe loc și au pierit. Se estimează că peste 1 milion de iudei au murit în timpul asediului Ierusalimului, iar în jur de 97.000 au fost luați captivi. Se pare că niciun creștin nu și-a pierdut viața în acest asediu. Locul lor de refugiu a fost Pela, o cetate de pe colinele de la est de Iordan, la vreo 27 de kilometri sud de lacul Galilei. Ce impact are în prezent împlinirea acestei profeții asupra credinței noastre? A doua venire a lui Isus. În Matei capitolul 24, Isus răspunde la întrebarea ucenicilor cu privire la semnul venirii sale, versetul 3, ca Mesia pentru a domni. Întrebarea numărul 4. Ce altă avertizare dă Isus când vorbește despre evenimentele care vor preceda revenirea sa și cum s-a împlinit aceasta în decursul istoriei? Matei 24, 23-26.
Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți.
Iisus, care, din perspectiva lumii, nu era nimic altceva decât un predicator galilean itinerant, cu o mică grupă de adepți, spune că vor veni mulți în numele său, pretinzând că sunt el. Și lucrul acesta s-a întâmplat frecvent de-a lungul secolilor, dovada veridicității cuvântului lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Matei capitolul 24, versetele 27-31.
Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.
Cum este descrisă revenirea lui Hristos? Ce se va întâmpla când El va reveni? După avertizarea că vor veni mulți și se vor pretinde că sunt Hristosul, Iisus descrie cum ar fi în realitate revenirea sa. În primul rând, a doua venire a lui Iisus este personală și literală. Domnul însuși este cel care revine pe pământ. Când scrie că-ți însuși Domnului se va coborâ din cer, 1 Tesaloniceni 4,16, apostolul Pavel îi contrazice pe cei care pretind că revenirea lui Hristos ar fi un ideal, doar un ideal, sau o nouă eră în istoria omenirii. Revenirea sa va fi vizibilă, asemenea fulgerului care străbate cerul, Ioan spune, orice ochi îl va vedea, Apocalipsa 1,7. Imaginea trâmbiței descoperă că va fi un eveniment sonor, suficient de răsunător, astfel încât să trezească morții. În lucru cel mai important este că, dacă prima dată el a venit în smerenie, a doua oară va veni ca un împărat triumfător, Apocalipsa 19,16, biruitor asupra tuturor vrăjmașilor săi și ai noștri. 1 Corinteni 15,25. Într-un timp atât de marcat de tulburare și nesiguranță cu privire la viitor, cum putem să primim putere și speranță din făgăduința revenirii lui Iisus? Vegheați! A doua venire a lui Iisus constituie punctul culminant al tuturor speranțelor creștine. Ea este împlinirea a tot ce ne-a făgăduit. După revenirea sa și după tot ce include ea, toate celelalte lucruri care țin de credința noastră ar fi o minciună, o farsă, așa cum au pretins criticii și împotrivitorii ei de-a lungul timpului. Așadar, nu este de mirare că, în nerăbdătoare anticipare a revenirii sale, unii creștini au stabilit date pentru acest eveniment. Explicabil, dat fiind că atât de multe lucruri depind de ea. Desigur, așa cum știm, toate datele stabilite până acum au fost greșite. Întrebarea numărul 6. Matei, capitolul 24, versetele 36 și 42.
Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.
Cum explică în aceste versete Matei, de ce greșesc cei care stabilesc date pentru venirea Domnului? Pentru că nu știm precis când va veni Hristos, ni se spune că trebuie să fim gata și să veghem. Întrebarea numărul 7. Să ascultăm Matei capitolul 24, versetele 42 la 51.
Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu se bovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Ce spune aici Iisus cu privire la ce înseamnă să veghem și să fim gata pentru revenirea lui Iisus? Mântuitorul spune clar că noi nu știm când va veni El. De fapt, El va veni pe neașteptate. Așadar, trebuie să fim oricând gata să-L întâmpinăm. Chiar dacă nu știm data exactă, noi trebuie să trăim ca și cum s-ar putea întoarce oricând în orice clipă. Concepția că nu va veni prea curând, astfel că pot să fac ce dorește inima mea, este în mod sigur atitudinea cu privire la care avertizează Iisus. Ar trebui să căutăm să fim credincioși pentru că îl iubim pe Domnul și pentru că vrem să facem ce este bine după criteriile Lui, indiferent când se va întoarce. În plus, cu toate textele care avertizează cu privire la judecată, în special pentru cei care tratează rău pe semenii lor, timpul exact a revenirii sale chiar nu contează. Mai devreme sau mai târziu, judecata va veni. Cum putem fi siguri că nu facem, fie într-un mod subtil, greșeala acelui rob rău? Un gând de încheiere. În contextul evenimentelor descrise în Matei capitolul 24, Iisus a mai spus: adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri, versetul 34. Acest text a generat confuzie, deoarece în mod evident, aceste lucruri nu au avut loc într-o singură generație, temporal vorbind. Dr. Richard Lehman, în cartea sa, spune de fapt că cuvântul grecesc tradus prin neam corespunde unui cuvânt ebraic folosit frecvent pentru a desemna un grup sau o categorie de oameni, ca în Psalmii 78:8, unde scrie un neam ascultător și răzvrătit. Astfel, Iisus nu a folosit cuvântul pentru a descrie un timp sau o generație, ci categoria de oameni răi la care făcea referire. În armonie cu această utilizare din Vechiul Testament, Iisus a folosit expresia acest neam pentru a se referi la o categorie de oameni fără o semnificație temporală. Neamul de oameni răi avea să includă pe toți aceia care aveau să manifeste aceleași caracteristici rele. Cu alte cuvinte, răul va continua să existe până la sfârșitul timpului, până la revenirea lui Iisus.